E sărbătoare a mulțumirii și avem foarte multe motive. M-aș fi bucurat să fiu eu copilul din mâna lui Covașă. Să întind mâna după singurele fructe care le pot mânca și eu, că de strugul nu mă pot atinge, dar cele de pădure sunt binevenite. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile lui incredibile. Dar dincolo de tot ce ne dă, dragii mei, pentru trupul nostru, imaginați-vă ce ne-am face dacă ne-ar fi lăsat sufletul nemântuit. De aceea s-a potrivit cântarea ca o lansare a subiectului din ziua de astăzi. Prin mila lui Dumnezeu, în planul lui, în îndurarea lui, suntem niște vase ale îndurării pregătite mai dinainte pentru slavă. Și lucrul acesta este poate... strânește în noi cea mai profundă mulțumire pentru ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi fiecare, cei care ne-am deschis pentru oferta Lui, pentru lucrarea Lui. Dar aș pune o întrebare afirmației pe care o aveți înaintea dumneavoastră. Cum adică pregătită mai înainte sau mai dinainte pentru slavă vasele ale îndurării? Aș aduce aminte de câteva versete din Romani, capitolul 8. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Ori un Dumnezeu veșnic a alcătuit un plan veșnic înainte de întemeierea lumii, și de aceea vasele îndurării sunt pregătite mai dinainte pentru slavă, și textul continuă. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Dragii mei, ce slavă mai mare ne trebuie decât să fim modelați, ciopliți într-un chipul și asemănarea Fiului lui Dumnezeu, să ne pregătească Duhul Sfânt pentru nunta Fiului de Împărat. Pe aceea pe care hotărât mai dinainte, sau i-a cunoscut mai dinainte, a și hotărât mai dinainte, să fie asemenea chipului Fiului Său, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și sfințit, pe cei care i-a sfințit, i-a și socotit neprihăniți. Toate acestea erau în planul lui Dumnezeu, înainte ca El să fi zis să fie lumină. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a gândit lucrurile pentru slavă, pentru mântuire, pentru rai, nu pentru iad, dragii mei. Iadul a fost făcut pentru diavolul și îngerii lui, dar în planul lui Dumnezeu, fiecare muritor a fost scris în cartea vieții mielului, și ți-a dat Dumnezeu viața să hotărăști dacă vrei sau nu vrei să-ți păstrezi numele în cartea vieții mielului. Versetul 31 continuă. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dar ca să poată fi pentru noi, a trebuit să dea ce a avut mai scump. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile. Incredibil plan, un plan de mântuire. Dar aș pune o întrebare personală fiecăruia dintre noi și aș începe cu mine. Oare sunt și eu parte din planul acesta? Am intrat și eu în planul lui Dumnezeu? De ce este importantă o astfel de autocercetare? Pentru că Scriptura ne spune, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă încercați-vă. Dragii mei, diavolul ne-a deturnat de la adevăr și a inoculat în noi ca multe alte minciuni din lumea aceasta, și minciuna că religia ne poate mântui. Te-ai născut într-o familie creștină și Dumnezeu ți-a pavat calea spre rai, se roagă alții pentru tine. Nu e adevărat. Scriptura ne spune, există posibilitatea autoînșelării. Dați-mi voie să mă duc pe vremea Domnului Iisus Hristos. El stă de vorbă cu sămânța lui Avram, cu oameni aleși special de Dumnezeu pentru anumite lucrare. Domnul Iisus le spune în capitolul 8 din Ioan, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns, noi nu suntem robi nimănui. Cum zici tu, dar, că vom fi slobozi? Adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului, spune Domnul Iisus Hristos. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem copii din curvie, noi avem un singur tată, pe Dumnezeu. Observați cu câtă certitudine își declară, într-un fel, statutul lor spiritual. Domnul Iisus se uită în ochii lor și le spune, voi aveți ca tată pe diavolul. Spuneți-mi, nu este asta o autoînșelare? Să ai impresia că ești prieten cu Dumnezeu? Că te va aștepta covorul roșu când vei ajunge acolo și la urmă să se uite în ochii tăi și să spună, îmi pare rău, nu te cunosc. Plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Ascultați-l pe Pavel vorbind despre neamul lui, despre cei la care a venit Domnul Iisus Hristos în primul rând. Spun adevărul în Hristos, capitolul 9, primele 3 versete. Spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că am o mare întristare și am o mare durere, o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, adică despărțit de Hristos pentru rudele mele trupești, pentru frații mei, pentru evrei. Și pe urmă, în versetul 4, el vine și înșiră toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat acestui popor. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii. Și ei au fost aleși de Dumnezeu să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Din ei a ieșit după trup Hristosul care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Să ai parte de toate aceste binecuvântări și să le risipești? Dragii mei, autoînșelarea bate la ușa fiecăruia dintre noi. De aceea Scriptura spune, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Am vorbit duminica trecută de două categorii de vase. Vase pentru o anumită slujire și vase pentru un anumit destin. Dați-mi voie să vorbesc de ultima categorie. Când vorbesc de vase pentru un anumit destin, și citez Romani, capitolul 9 și 10, Pavel vorbește despre vase ale mâniei făcute pentru pieire și vase ale îndurării pregătite mai dinainte pentru slavă. Despre noi vorbesc, spune Pavel, celor care au crezut în Domnul Iisus Hristos. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și ca să-și arate bogăția slavei lui față niște vase ale îndurării pregătite mai dinainte pentru slavă, despre noi vorbesc. Dragii mei, cum anume ajunge cineva un vas al mâniei sau cum anume ajunge cineva un vas al îndurării? Olarul, care este Dumnezeu însuși, are libertatea ca din aceeași frământătură de lut să facă două categorii de vase pentru două întrebuințări diferite. O întrebuințare de cinste și pentru asta a ales pe Avram și pe descendenții lui. Și o întrebuințare de ocare în comparație cu ei. Ei au avut menirea să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Noi am crescut oi, boi, vaci, am cultivat struguri. Toate astea sunt binecuvântările lui Dumnezeu, dar nu se pot compara cu harul, cu binecuvântarea pe care au primit-o israeliții. Dar această alegere la o anumită slujire este unilaterală și irrevocabilă. În schimb, atunci când este vorba de mântuirea mea, pentru care trebuie să mulțumesc, aici Dumnezeu așteaptă un răspuns din partea mea. Observați în imaginea următoare, evreii l-au adus pe Hristos pe scena istoriei, dacă cei de sus vin cu mine și n-au adormit de tot, da? L-au adus pe Hristos pe scena istoriei, după care Scriptura spune că Dumnezeu ne-a chemat pe toți în fața Lui. Versetul 24. Astfel El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. După cum zice Osea, voi numi poporul meu pe cei care nu erau poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și în altă parte, tot Osea spune, cei care nu sunteți copiii Domnului, veți fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. După care de la Osea, el trece la un alt profet, la Isaia. Isaia, pe de altă parte, strigă cu privire la Israel. M-aș opri un pic în dreptul acestui profet al lui Isaia. Dacă citiți Noul Testament și nu cunoașteți bine Biblia, nici nu vă dați seama cât din Vechiul Testament este adus în Noul Testament. Dar n-au putut aduce cărți întregi în Romani, de aceea ia citate sau aluzii. Și când smulgi un text din contextul lui, s-ar putea să-l strici. De aceea când ai de un citat în Noul Testament, trebuie să te întorci în Vechiul Testament să înțelegi cum a fost folosit el de autorul original. Ori în cazul nostru, dacă vă uitați pe lista care urmează, avem din Isaia 28 de citate, din multe alte cărți citează, peste 150 de citate din Vechiul Testament sunt în Evanghelia lui Hristos, ale cărui rădăcini sunt în Vechiul Testament. Dar l-am ridicat înaintea ochilor noștri pe Isaia, pentru că avem două citate din cartea lui înaintea noastră. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai o rămășiță va fi mântuită. Unul din citate. Chiar dacă numărul lui Israel va fi ca nisipul mării, numai o rămășiță va fi mântuită, căci Domnul va împlini repede și de plin pe pământ cuvântul său. Și mai înainte, Isaia spune, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul o rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Să fie oare vorba despre predestinare când este vorba de mântuire? Dacă scoți textele din context, poți să-ți aduni argumente câte vrei la poziția pe care o ai. De pildă, versetul 16. Așadar, nu atârnă nici de cine caută, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Și astfel de versete, dragii mei, găsești peste tot în Scriptură. Dar aș vrea să privim puțin mai atenți la Israel prin ochii lui Isaia. Pentru că aveți 28 de citate, 28 de ferestre prin care Duhul lui Dumnezeu vorbește spre poporul său prin profetul lui. Citatele sunt din Isaia 10, 22, 23 și capitolul 1, versetul 9. Dați-mi voie să citesc din Isaia textul pe care îl citează apostolul Pavel. Chiar dacă poporul țării ta sau poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță va fi mântuită, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se arate dreptatea. Și nimicirea a fost hotărâtă și Domnul Dumnezeul oștirilor o va duce la îndeplinire în țara toată. În țara toată. În mod evident, dacă citesc aceste texte, aș putea spune cine poate să-i bage de vină? Dacă el te-a hotărât să fii un vas al mâniei, vei fi un vas al mâniei făcut pentru pieire. Dar întrebarea pe care aș spune lui Isaia este de ce doar o rămășiță va fi mântuită? De ce nu toți din sala aceasta vor fi mântuiți? Eu nu vă cunosc, nici n-am într-un fel drepturi să arăt cu degetul într-o parte sau alta. Pe noi înșine trebuie să ne cercetăm dacă suntem sau nu în credință. Dați-mi voie să zugrăvesc cât de succint pot contextul cărții Isaia. Are 66 de capitole ca și 66 de cărți în Biblie și are două părți exact ca Biblia noastră, 39 de capitole corespunzătoare Vechiului Testament, 27 de capitole corespunzătoare Noului Testament. Sunt câteva evenimente istorice. M-aș ocupa doar de prima parte, de culoarul istoric de unde citează Isaia. Pe culoarul istoric am doi împărați. Îl am pe Ahaz, domnește între 735-715 înainte de Hristos. Ahaz, dragii mei, la 20 de ani ajunge împărat și este atacat de 4 ori în același an. Și inima lui a început să tremure și Domnul l-a trimis pe Isaia în calea lui când se pregătea a patra coaliție militară împotriva lui și spune: Ahaz, lasă-l pe Domnul să te apere. Ahaz uită la Isaia și spune fățarnic: nu vreau să ispitesc pe Domnul, în timp ce întinde mâna după ajutorul Asiriei. Dragii mei, când asirianul vine și îi bate dușmanii, zice împăratul Asiriei, să nu mai fac drumul până în Asiria și înapoi, hai să-i dau o lecție și lui Ahaz. Intră în țară și mătură țara, dragii mei. Ahaz închide ușile templului, își jerfește fiii lui Moloch. Cu alte cuvinte, se înstrăinează complet de Dumnezeu. Isaia nu mai vorbește. La moartea lui Ahaz, Isaia începe să vorbească din nou și este un nou fus profetic. De data aceasta, Ezechia, fiul lui, se pregătea să urce pe tron și le ia pe după umăr și povestește cu el despre tot ce va lucra Dumnezeu în tot bazinul mediteranean. Priviți imaginea dinaintea voastră, poate că vi se pare foarte complicată, dar aveți toată cartea Isaia. Prima parte, inima omului, a doua parte, inima lui Dumnezeu. Inima omului este reprezentată prin cei doi împărați. 735 l-am măturat deoparte, este domnia lui Ahaz. În 715 vine Ezechia. Și toate profețiile lui Isaia se adună în jurul acestui împărat și sunt grupate pe trei fusuri profetice. 715, urcarea lui pe tron, 711-701. După care cortina cade și Isaia își întoarce fața spre viitor. Nu mai are nimic de spus poporului respectiv. Textele din care citează profetul este unul în introducerea cărții, capitolul 1, versetul 9, celălalt în capitolul 10, versetul 22-23, 711 sau 715, urcarea pe tron a lui Ezechia. Acum, Biblia spune că Dumnezeu este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cu alte cuvinte, El locuiește deasupra spațiului sau în afara spațiului și timpului. El vede trecutul, prezentul și viitorul deodată. Și de aceea, când un profet al lui Dumnezeu vorbește în numele lui Dumnezeu, el poate prevedea cu exactitate evenimente care se vor întâmpla ani mai târziu, sau poate secole mai târziu, cu exactitate. Și lucrul acesta îl face Ezechia, în momentul îl face Isaia lui Ezechia în momentul urcării lui pe tron. În 713 ascultă vocea Domnului prostită prin Isaia și refuză să intre în coaliția militară împotriva Asiriei. Vine Asiria și mătură Filistia, dragii mei. Ezechia scapă. Dar în 711 s-a întâmplat ceva în inima lui. Așa cum se întâmplă în inima noastră. Ne înstrăinăm de Dumnezeu, ne merge bine, scăpăm de greu, uităm de mulțumire și începem să ne punem încrederea în propriile noastre eforturi și forțe. Dragii mei, exact lucrul acesta l-a făcut Ezechia. A început să organizeze el însuși, împotriva cuvântului Domnului, o campanie militară, o alianță militară împotriva Siriei. A muncit din greu să facă lucrul acesta. Aveți câteva imagini în fața voastră. Mai întâi sapă prin stâncă, prin munte, un tunel de 533 de metri, tunelul lui Ezechia. Am trecut prin el cu ani în urmă. Prin care canalizează singurul izvor din afara cetății în cetate să-i lase pe asirieni să moară de sete. Dacă vă uitați la planșa următoare, tunelul este săpat în zigzag, nimeni nu știe cum și de ce așa. Au pornit două echipe și s-au întâlnit la mijloc, dragii mei, au terminat tunelul. Și când tunelul a fost gata, Ezechia a zis, războiul este al nostru. În 701 a venit Senaherib și a atacat Ierusalimul. Vase ale mâniei pregătite sau făcute pentru pieire, oare de ce? Oare de ce? Dați-mi voie să citesc câteva versete din introducerea profeției. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, și el spune, am prorocit pe vremea patru împărați. Versetul 2. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Nu știu dacă simțiți povara de pe inima lui Dumnezeu. Înainte să intre în țară, s-a uitat în ochii lor și le-a spus, iau cerul și pământul martor împotriva voastră. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața. Iubind pe Domnul, alepindu-te de El, împlinind voia Lui. Au trecut secole și acum Dumnezeu cheamă cerul și pământul ca martori la judecata Lui. Și El spune în versetul 3, boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos! Popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel. Ce pedepse noi să vă mai dea? Când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai mult, tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tăl până în creștet, nimic nu-i sănătos. Numai răni, vânătăi, carne vie, nestoarse, nelegate, nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, casele vă sunt arse de foc. străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc, nimicesc, ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți. Dacă nu ne-ar fi lăsat Dumnezeul oștirilor o rămășiță, am fi ajuns ca Gomora și ne-am fi asemănat cu Sodoma. Închideți-vă ochii, imaginați-vă țara. Asiria a intrat dinspre nord și a început să măture țara, cetate după cetate, și a împresurat Ierusalimul. Ultimul bastion, gata să cadă și el. Dacă cei de sus sunt cu mine, poate că ați fi văzut și imaginea. Aveți pe imaginea următoare prisma lui Senaherib. Pe prisma lui Senaherib este relatat evenimentul din 701. Știți ce scrie pe această prismă? 46 de cetăți întărite au fost arse de foc, după cuvântul Domnului spus prin Isaia. 200.000 de prinși de război sunt duși în Asiria. Iar Ezechia este închis în cetatea Ierusalimului ca într-o colivie, scrie pe prisma lui Senaherib. Cum a fost mântuită totuși o rămășiță? Cum a fost totuși mântuită o rămășiță? Uitați-vă ce spune Isaia în versetul 23. Chiar dacă poporul țării tale sau țării tale Israele ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce. Se va întoarce unde? Se va întoarce la Domnul, se va întoarce din exil, se va întoarce la Hristos de-a lungul istoriei. Numai o rămășiță se va întoarce. Știți ce s-a întâmplat? Mântuirea atârnă de doi factori în cazul respectiv. În primul rând, de nebunia lui Rabșache, generalul asirian. A venit sub zidurile Ierusalimului și a început să strige: în cine vă încredeți? În Domnul Dumnezeul lui Israel? Uitați-vă ce am făcut dumnezeilor din țările vecine. La fel voi face și Dumnezeului țării voastre. Cu alte cuvinte, Rabșache le înfruntă direct pe Dumnezeu. În al doilea rând, trimite o scrisoare și Ezechia ia scrisoarea, o duce în templu, o pune înaintea Domnului, el îmbrăcat în sac și stă și spune: Doamne, uită-te ce-a rostit acest general împotriva ta. Dumnezeu îi vorbește lui Isaia și îl trimite lui Ezechia. Și în noaptea aceea, îngerul Domnului omoară 185.000 de oșteni asirieni. Și Senaherib, dragii mei, trebuie să facă drum întors și să plece înapoi în țară, unde este asasinat de doi din fiii săi. Textele citate de Pavel sunt sau se referă la un mit context istoric. Și aici apare problema. Cum a îndrăznit Pavel și, de fapt, toți autorii Noului Testament se astfel de texte să le citeze în dreptul mântuirii tale, în dreptul mântuirii mele, în dreptul mântuirii lui Israel? Dragii mei, atunci Israel l-a respins pe trimisul Domnului, pe Isaia. 700 de ani mai târziu, Dumnezeu n-a trimis un proroc, ci l-a trimis pe prorocul, pe însuși fiul său. Și Israel n-a respins un proroc oarecare, ci l-a respins pe întrupatul fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să citesc textul din Isaia, mutându-l în vremea Domnului Iisus Hristos la atitudinea de împietrire a israeliților față de chemarea pe care Dumnezeu le-o făcea. Țineți minte în curtea lui Pilat, când au început să strige ca niște descreierați: răstignește-l, răstignește-l, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Prin mâinile romanilor l-au luat și l-au atârnat pe lemn, dragii mei. Au prăvălit piatra peste mormânt și au crezut că au încheiat lucrurile. A treia zi, Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Și 50 de zile mai târziu, Duhul lui Dumnezeu se coboară în ziua cincizecimii și începe o lucrare incredibilă. 3.000 de oameni își plâng păcatul, se întorc la Hristos. Dar ascultați cuvintele lui Petru din versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea: pe Iisus din Nazaret, Și ascultați ce spune despre Iisus din Nazaret. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El înaintea voastră, cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Oare cum ar suna textul din Isaia, primele 9 versete, în momentul acela, pentru evrei? Cum ar suna textul din Isaia? Ascultați ceruri și aminte pământurile. Țineți minte? În momentul când Iisus a zis, s-a isprăvit, cerul s-a întunecat, s-au îngrozit toți cei din jurul lui, cu alte cuvinte, cerul era martor, pământul a primit sângele Fiului lui Dumnezeu. Ascultați ceruri, ia minte pământule, căci Domnul vorbește, am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște iestlea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Spuneți-mi, putea exista o fără de lege mai mare decât să ceri ca sângele întrupatului Fiul al lui Dumnezeu să cadă asupra capului tău și asupra copiilor tăi? Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. După ce l-au atârnat pe lemn, i-au întors spatele, s-a întors fiecare la casa lui, crezând că au scăpat de un impostor. Domnul Iisus, înainte să ajungă pe cruce, plânge pentru cetate. Țara vă este pustită. S-a întâmplat cu 40 de ani mai târziu în istorie. Țara vă este pustită, casele sunt arse de foc. Străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri. Nimicesc ca niște stricați. Fica Sionului, și aici nu se mai potrivește textul, pe vremea lui Ezechia, Ierusalimul a fost scăpat prin intervenția directă a lui Dumnezeu. Pe vremea Domnului Iisus, nici măcar asta nu s-a întâmplat. Fica Sionului n-a mai rămas nici ca o colibă în vie, nici ca o covercă într-un câmp de castraveți. Pentru că însuși Fiul lui Dumnezeu a zis, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. De ce? Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Cu toate acestea, dragii mei, în jurul Domnului Iisus era un grup mic de ucenici. Iar după înviere, grupul acesta a început să crească. Și la înălțarea lui la cer era o biserică de peste 500 de frați. Cu alte cuvinte, Domnul a lăsat totuși o rămășiță. Și rămășița aceasta a pregătit drumul pentru noi, toți ceilalți. Observați, deși majoritatea sunt nemântuiți, există câțiva care sunt mântuiți. Cum a fost mântuită o rămășiță? Isaia ne spune, doar o rămășiță se va întoarce la Domnul. Se întâmplă zilele noastre lucruri care ne fac să ne ridicăm pe vârful degetelor să privim spre Orientul Mijlociu. Nu știm ce va urma. În săptămâni, în zile, în luni, Dumnezeu știe deznodământul. Dar încep să se strângă, dragii mei, oștile în jurul lui Israel. Sunt probleme peste tot. Știți ce spune Zaharia în capitolul 12? Când lațul se va strânge, când zidurile vor pârâi, când vor vedea că nu mai este scăpare, vor începe să-l plângă pe cel ce l-au străpuns. Și când cineva se întoarce la Domnul, Domnul însuși, intră în luptă pentru el și în locul lui. Ascultați-l pe Pavel plângând cu 2000 de ani în urmă pentru frații lui. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că iau râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea, îndreptățirea pe care o dă Dumnezeu și au pus înainte o neprihănire a lor înșiși. Și nu s-au supus neprihănirii pe care o dă Dumnezeu, căci Hristos este sfârșitul legii, sfârșitul vechiului legământ, pentru ca cine crede în El să capete neprihănirea. Dragii mei, în Biblia mea, văd un Dumnezeu care a făcut tot ce putea face pentru mine și pentru tine. Și ăsta este motivul mulțumirii mele supreme a adresa Lui. Dar este un Dumnezeu care la creație ți-a dat libertatea să alegi între viață și moarte. Între a fi un vas al mâniei, pregătit pentru pieire, sau a fi un vas al îndurării, pregătit în planurile Lui Dumnezeu mai dinainte pentru slavă. Cum să fac lucrul acesta? Poate vei striga tu. Nu-ți spun eu, că eu nu știu, dar las Scriptura să spună, versetul 9 și 10 din Romani. Dacă mărturisești cu gura ta, nașii nu pot face pentru tine, părinții nu pot face pentru tine, tu trebuie să o faci, conștient de ceea ce faci. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El, oricine crede în El, nu va fi dat de rușine. Sau versetul 13, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. E o sărbătoare a mulțumirii. N-am să uit niciodată, eram cu corul de tineri la într-un sat pe undeva pe aici, la Uioara, cred că, și în bisericuța respectivă era o sărbătoare a mulțumirii și era o roadă incredibilă. Pe amvon erau niște mere că îți fugeau ochii după ele. Și un dentist vorbea în față, fratele Fișcă, și s-a tot uitat la măr, noi uitam la el. La un moment dat nu a mai putut răbda. Și a luat mărul, îi iau doar o. Știu că pe când ajung eu la ele, nu mai apuc. Și am mușcat odată din el. Noi toți am rămas așa gura căscată. Sunt multe motive pentru care putem mulțumi. Dar nu e așa că mulțumirea supremă se cuvine Domnului Iisus Hristos pentru ce a făcut El pentru noi? Mă copleșesc nelegiuirile, strigă psalmistul, dar Tu vei ierta nelegiuirile noastre. Dragii mei, versetul 5 este versetul mulțumirii noastre. Să nu fii mulțumitor atunci când în bunătatea ta, spune psalmistul, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor națiunilor îndepărtate ale pământului și ale mării. Să nu fii mulțumitor atunci când și tu și eu eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în neascultare sau în răutate și în pismă, vrediți să fim urâți urându-ne unii pe alții. Să nu fii mulțumitor atunci când bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui față de oameni s-a arătat și ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că odată socotiți neprihăniți, să se spargă fundul gropii mormântului și să vedem viața dintr-o altă perspectivă. Să vedem că moartea nu este stația terminus a vieții. Există viață după moarte. Să nu fii mulțumitor când Dumnezeu le-a făcut pentru tine, fără ca tu să meriți ceva, fără ca eu să merit ceva? Incredibil. Incredibil, dragii mei. Dacă pentru nimic altceva n-am putea mulțumi, cel puțin pentru Matei Ștefan să o facem, nu știu dacă sunt aici.